στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Ασηλεύθερον υπαράτη του Πνεύμα της Αληθείας, πονταχού παρών και δαπάνω πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης και δίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Είχαμε ξεκινήσει την τελευταία φορά από το βιβλίο αυτό, ένα καινούριο του Γέροντος Εμιλιανού, που αναφέρεται στην προσευχή, ερμηνεύοντας τον Όσιο Νείλο. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν τον αφορά η προσευχή, ότι θέλει κάτι πρακτικό, αλλά αν η προσευχή είναι η προσωπική μας σχέση με τον Θεό, τότε όλα μας αφορούν, γιατί μέσα στον Θεό περιλαμβάνονται όλα. Και όλα ή θα έχουν Θεό ή δεν θα έχουν Θεό, ή θα έχουν ζωή ή δεν θα έχουν ζωή. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας και μάλιστα πρακτική σχέση. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά και θα δούμε τι λέει εδώ. Πρώτερον, περιλήψεως δακρύων προσεύχου. Λοιπόν, είναι αδια του πένθους μαλάξεις την ενυπάρχουσα τη ψυχή σου αγριότητα και εξαγορεύσας κατά σου τα σανομία στο Κυρίο της παραυτού αφέσεως τεύξη. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ. Λέει με το πένθος να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου και να εξαγορεύσεις τις ανομίες σου ενώπιον του Κυρίου για να λάβεις την άφεση των αμαρτιών. Μιλάει λοιπόν για το πένθος εννοεί της προσευχής και τα δάκρυα. Να δούμε πώς τα λέει. Λέει εδώ γέροντας ερμηνεύοντας το τρομερότερο εμπόδιο, αυτό που σκληραίνει την καρδία και δυσχεραίνει την προσευχή, την κοινωνία με τον Θεό, είναι η αμαρτία, που είναι το μόνο δικό μας. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι αγαθόν είναι του Θεού, πάνω δόρημα του Θεού. Γι' αυτό τίποτα δεν είναι κακό, παρά μόνο η αμαρτία. Τίποτα δεν είναι επικίνδυνο, μόνο η αμαρτία. Θέλεις να προσευχηθείς, λέει, αυτό που σε δυσκολεύει είναι η αμαρτία, γιατί είναι χωρισμός από τον Θεό. Η αμαρτία είναι απομάκρυνση από τον Θεό, είναι η μεσολάβηση μεταξύ ημών και του Θεού, ενός τείχους που δεν μπορεί να μας φέρει σε κοινωνία με τον Θεό. Η αμαρτία στην ουσία δεν είναι μια παράβαση κάποιων εντολών και επομένως εφόσον παραβούμε αυτές τις εντολές δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Το ζητούμενο δεν είναι αν θα είσαι καλός ή κακός άνθρωπος. Αυτό που μας αφορά είναι η σχέση μας με τον Θεό, είναι ζωή. Επομένως η αποκοπή αυτής της σχέσης είναι η αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν, εφόσον αποκόπτεσαι από τον Θεό, διασαλεύεται η σχέση με τον Θεό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Όπως ένα ζευγάρι που τσακώνεται δεν μπορεί να επικοινωνήσει μετά. Τσακώνομαι, διαλύω τη σχέση, προσβάλλω τη σχέση, εκπίπτει σχέση. Τότε δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι. Άρα το μεγαλύτερο εμπόδιο της προσευχής, της σχέσεως μας με τον Θεό, είναι η ψύχρανση της σχέσεως και η αποκοπή της σχέσεως μας μαζί Του. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει, γιατί είναι αμαρτία? Κάθε χώρισμα ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Κάθε τι που με χωρίζει από τον Θεό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα. Πολλοί άνθρωποι διαρωτώμεθα, τι είναι αμαρτία? Και λέμε το να κάνεις αυτό, το να κάνεις το άλλο. Και έχουμε κατά νου κάποιες παραβάσεις εντολών. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι και κάτι φαινομενικά σωστό, νόμιμο ή ενάρετο ακόμα μπορεί να είναι αμαρτία. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Για να δούμε λοιπόν. Κάθε χωρίσμα ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Αμαρτία, λέει, μπορεί να είναι και η αγάπη μου προς τον τάδε ή τον τάδε. Είναι δυνατόν? Η αγάπη μου προς τον τάδε, που είναι εντολή του Θεού, να είναι αμαρτία? Εφόσον αυτή η αγάπη παρεμβαίνει μεταξύ εμού και του Θεού και στέκει εμπόδιο, να είναι αμαρτία. Και λέει, μα είμαι γέροντας και πρέπει να αγαπώ τον τάδε γιατί είναι παιδί μου, για παράδειγμα. Αυτή η αγάπη που πρέπει να έχω, που είναι καθήκον μου, που αν δεν την έχω είναι αμαρτία και αν την έχω είναι ευλογία, γίνεται αμαρτία για μένα. Όταν μπαίνει ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Επομένως τα πράγματα δεν είναι εξωτερικά, τι φαίνεται καλό ή κακό. Είναι κάτι πιο σημαντικό. Η αγάπη που είναι μια αρετή, που είναι μια ευλογία, μπορεί να καταστεί αμαρτία εφόσον στέκεται εμπόδιο των απλησιάστων θεών. Εφόσον θεοποιώ ίσως αυτή την αγάπη. Εφόσον λειτουργεί ως αφορμή να επικεντρωθώ σε αυτό και να αρνηθώ τον Θεό. Εφόσον μου γίνει Θεός και γεμίσει την ύπαρξή μου και δεν συνδέεται, δεν πολλιάζεται αυτή η αγάπη με τον Θεό. Μία αιμονή, μία εξάρτηση, μία απολυτοποίηση, μία κτητικότηση ενός προσώπου που για μένα είναι το παν και το Θεό που είναι ο θησαυρός μου, είναι εμπόδιο. Οπωσδήποτε, εφόσον αυτή η αγάπη με κάνει να ξεχνώ τον Θεό, να αρνούμε τον Θεό. Επίσης θα να δώσουμε και άλλη προέκταση, ακόμη και αρετή μου και άσκησή μου πνευματική μου και ακόμη και αγνότητά μου, καθαρό του σώματος, μπορεί να είναι αμαρτία. Ή αν την θεοποιήσω και αν είναι μια διαδικασία να με αυτοδικαιώσει και να υποκαταστήσω την χάρη του Θεού με το δικό μου αγώνα. Αυτά τα πράγματα είναι λεπτά πράγματα και ίσως είναι και παρεξηγήσιμα και μπορούν να μας μπερδέψουν. Όμως έτσι είναι. Οτιδήποτε με κάνει αυτάρκη από τον Θεό είναι αμαρτία. Οτιδήποτε με κάνει να αυτονομούμε από τον Θεό είναι αμαρτία. Μου έκανε εντύπωση κάτι που είχα διαβάσει έναν ασκητή μεγάλο, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και έλεγε, λέμε ότι νηστεύουμε πολύ, λέει, υπάρχει κάποιος που δεν τρώει τίποτα, λέει, μας ξεπερνάει στην νηστεία, λέμε ότι κάνουμε αγρυπνίες, υπάρχει κάποιος που δεν κοιμάται καθόλου και μας ξεπερνάει στην άσκηση αυτή, λέμε ότι ξέρουμε όλη την ορθόδοξη θεολογία, όλα τα δόγματα, είμαστε σπουδαίοι θεολογοί, ξέρουμε τα γράμματα θεολογικά. Υπάρχει κάποιος λέει, που είναι ο καλύτερος θεολόγος, αλλά αυτός είναι ο διάβολος. Γιατί? Είναι υπερήφανος. Τα ξέρω, λέει, υπάρχει υπερηφάνεια. Επομένως τα πράγματα δεν είναι έτσι εξωτερικά τι γίνεται. Επομένως το όνομα τίνος κάνουμε κάτι. Αν η αρετή μου λοιπόν είναι μια διαδικασία που με αυτοδικαιώνει και με αυτονομεί από τον Θεό και με κάνει αυτάρκη, αν μια αγάπη μου την ξεχωρίζω από τον Θεό και γίνεται ο Θεός μου, τότε αυτό είναι αμαρτία. Με αποκόπτει από τον Θεό. Αμαρτία μπορεί να είναι και κάθε επιθυμία, κάθε έλλειψη ή λύθη. Και κάθε επιθυμία και κάθε έλλειψη μπορεί να είναι και ευλογημένη επιθυμία. Μπορεί και να μην είναι ευλογημένη επιθυμία, αν δεν έχει μέσα της την χαράν και την παρουσία του Χριστού. Ή κάποια αλήθεια, να ξεχάσω κάτι, ή κάποια έλλειψη, μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Λέει εδώ ένα παράδειγμα. Παιδί μου, εάν πας στην πόλη, θέλω να μου πάρεις ένα ανταλλακτικό για το στυλό μου, λέει. Πάει μαζί με άλλους, να τους εξυπηρετήσει τις δουλειές του και ξεχνάει το ανταλλακτικό. Καλά, είναι αμαρτία αυτό? Είναι κάποια πράγματα που τη θεωρούμε ασήμαντα και λέμε, βρε παιδί μου, ξέχασα. Το μυαλό σου που ήταν? Όταν αγαπάς τον Χριστό, όταν είσαι στον Χριστό, είσαι ξύπνιος. Δεν είσαι, αχ πήγε μου ξεφύγει. Λοιπόν, δεν είσαι χαζός, δεν είσαι κουτός. Δεν είναι το μυαλό σου αλλού, είσαι παρόν. Όταν προσεύχεσαι, είσαι εσύ και ο Θεός και ταυτόχρονα έχεις την ικανότητα και τη δυνατότητα να είσαι παντού. Είναι ανοιχτές οι αισθήσεις και αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Δεν μπορεί να πεις ξέχασα. Γιατί σου είναι σημαντικός ο άνθρωπος που σου είπε αυτό το πράγμα. Εάν εσύ προσεύχεσαι πραγματικά και ζεις την παρουσία και την χαρά του Χριστού, αυτός που σου ζήτησε αυτή τη διακονία είναι ο Χριστός. Τον ξεχνάς? Ξεχνάμε γιατί τα περνάμε τσιξόφαλσα τα πράγματα. Είναι πολύτιμος και ιερός ο κάθε άνθρωπος. Ξέχασαν τα αλάτια, λέει, στα φορτηγά και πάγωσαν. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κοιμισμένοι είναι. Και εμείς τέτοιοι γινόμαστε όταν δεν έχουμε ενεγρηγόρες αισθήσεις μας. Όταν είσαι του Θεού, έχεις φιλότιμο, είσαι ξύπνιος, είσαι σε εγρήγορση, όχι μανία, όχι άγχος, όχι ψυχαναγκαστικά κάποια πράγματα, αλλά πολύ φυσικά, αυτή είναι η ζωή σου. Δεν λέει, τι σημαίνει ξέχασα? Σημαίνει δεν τίμησες τον άνθρωπο, δεν τον πήρες στα σοβαρά, δεν το σεβάστηκες. Καμιά φορά γκρινιάζει η γυναίκα, δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου, έχει δίκιο. Αν είσαι ξύπνιος, καταλαβαίνεις. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, όταν είμαστε σε κατάσταση προσευχής ή είμαστε κοντά στο Θεό, είμαστε πολύ απλοί και άνετοι, μας φαίνονται όλα διάφανα, δεν έχουμε δυσκολία. Πάει μαζί με άλλους να τους συμπρετήσει στις δουλειές του και ξεχνά το ανταλλακτικό. Ο νους του ήταν αλλού, δεν ήταν στον Θεό. Μα θα πει κάποιος, αν ήταν στον Θεό είσαι, θα το ξεχνούσε. Όχι, όταν είσαι στον Θεό, αλλά όλα αποκτούν μια ερώτηση και μια σοβαρότητα. Βλέπεις εν Χριστό και εν Θεό τους πάντες και δεν τους περιφρονείς. Θυμάσαι τι σου είπανε, θυμάσαι τι ανάγκη έχουνε. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και αν είσαι πραγματικά του Θεού και χωρίς να σου πει ο άλλος, από το βλέμμα του καταλαβαίνεις την ανάγκη του διακονής. Δεν υπάρχει, δεν το ξέχασα, δεν το κατάλαβα, δεν μου το είπες. Ρε παιδάκι μου, τον βλέπεις. Μπες στη θέση του. Δες την ανάγκη του. Ανάπαυσέ τον. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να είσαι του Χριστού και να είσαι χαζός, κουτός, βλάκας, να μην καταλαβαίνεις. Δεν είσαι σε προσευχή. Και τα κοποσχήνους τα έχεις έτσι σαν κουμπολόι και δεν καταλαβαίνεις τι λες. Τα γυρνάς για να περάσει η ώρα του παίξεις κοποσχήνας. Λοιπόν, κάθε λύθη είναι έξοδος το να ξεχάσω, δηλαδή μια λησμοσύνη. Να ξεχάσω τον Θεό. Ξεχνώντας τον Θεό, ξεχνώ και τον κάθε ένα και τις ανάγκες που έχει. Κάθε λύθη είναι έξοδος του νου από τον Θεό. Είναι περίπατος του νου, τι δε κακίσε. Πολλοί άνθρωποι έχουμε αυτή την αδυναμία. Δεν σταματάει το μυαλό μας, σκεφτόμαστε τα πάντα. Σπίτι μας, δουλειά δεν έχουμε, δεν σταματάει το μυαλό και το καταλαβαίνουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε, μα δεν ξέρω τι σημαίνει να μην σκέφτομαι. Δεν ησυχάζει ο νους. Τρέχει διαρκώς. Είναι μια δαπάνη άδικη και άχρηστη ενέργειας ουσιαστικής. Αμαρτία λοιπόν είναι οτιδήποτε εμπαθές ή απαθές, δέστε, με χωρίζει από τον Θεό. Επομένως, απαθές λέει και, και αρετή μπορεί να με χωρίζει από τον Θεό. Οτιδήποτε λοιπόν εμπαθές ή απαθές με χωρίζει από τον Θεό, αυτό είναι αμαρτία. Άρα αμαρτία είναι η προσβολή της σχέσεως. Είναι το κομμάτιασμα της σχέσεως μας με τον Θεό και κατά συνέπεια με κάθε άνθρωπο, και το πιο τραγικό είναι κομμάτιασμα και της ίδιας μας της υπάρξεως. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, όπως είμαστε εμείς δηλαδή, ζούμε σχιζοειδώς, σαν σχιζοφρενείς είμαστε. Είμαστε κομματιασμένοι δηλαδή. Μπορεί και η δικαιοσύνη μου ακόμα να είναι αμαρτία, εφόσον μπαίνει ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Διότι νιώθοντας ότι είμαι δίκαιος, δεν μετανοώ. Δικαίωνω τον εαυτό μου, άρα δεν έχω ανάγκη ίασης, θεραπείας, δεν έχω ανάγκη μετανοίας. Για ποιο πράγμα να μετανοήσω, λέγω, αφού είμαι δίκαιος. Μπορεί η δικαιοσύνη μου να μην είναι κάτι, να μην είναι κάτι άσχημο, αλλά να είναι για μένα το κακό, το οποίο τελικώς θα με χωρίσει από τον Θεό. Διότι αυτό που με εισάγει στον ουρανό δεν είναι δικαιοσύνη μου, αλλά η χάρη του Θεού. Αυτό τώρα το ακούμε θεωρητικά, ακούμε σαν μια κουβέντα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει για μας. Έχει πολύ σημασία να το πάρουμε στις σχέσεις μας. Στις σχέσεις μας καθημερινές. Τις συζυγικές, τις οικογενειακές, τις φιλικές, τις εργασιακές. Αν εμείς πάμε με ένα τουπέ ότι είμαστε οι δίκαιοι, οι δε δικαιωμένοι, και εμείς που μας προσβάλλει άλλος και δεν μας καταλαβαίνει, άρα στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. Το ήθος μας αποκτά μία κατακριτικότητα, μία ελεκτικότητα και μία άρνηση του άλλου. Άρα σχίζεται, διαρριγνύεται και αυτή η σχέση. Εάν λοιπόν όμως νιώθω, ότι είμαι, ζητώ το έλεος του Θεού και νιώθω την αμαρτία μου, τότε νιώθω ότι είμαι υπόδικος ενώπιον του Θεού και ζητώ το έλεος και την αγάπη του, άρα χαμηλώνω, ζαρώνω, μαζεύομαι και έτσι δεν έχω μούτρα να κρίνω τον άλλο και να τον ελέγξω. Γι' αυτό δικαίως πολλοί άνθρωποι εκτός εκκλησίας παραπονούνται για τους ανθρώπους της εκκλησίας, ότι έχουν μια αυστηρότητα, μια σκληροκαρδία. Ναι, γιατί η πνευματική τους διαγωγή μέσα στην εκκλησία ήταν του είδους του Φαρισαίου. Δηλαδή αυτοδικαιώνομαι από τα έργα μου, είμαι εντάξει, είμαι δυνατός, είμαι πιο καλός από εσένα και μπορώ να σε κρίνω. Αυτό δεν συμβαίνει και στη συζυγία. Έρχονται οι άνθρωποι και εξομολογούνται ένα ζευγάρι και γκρινιάζει. Και λέει ο άλλος, μα ήμουν εντάξει, ήμουν σε όλα εντάξει. Και ο άλλος ήταν τελείως άχρηστος. Έχει δίκιο εξωτερικά. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε. Αυτός που το λέει αυτό, έχει σκληροκαρδία ή έχει μαλακήν καρδία. Έχει ευαίσθητον καρδία, αυτό μετράει. Αν έχει σκληρή καρδία, είναι το χειρότερη πτώση. Τι να το κάνεις. Και με τη σκληροκαρδία στον πλησιάζει τον άλλο, τι να το κάνεις. Θα αλλάξει ο άλλος. Ποιο θα τον κάνεις, πιο κακό, πιο ανάπηρο, πιο άχρηστο θα τον κάνεις. Άρα δέστε, αυτό που θα ελέγξουμε, για παράδειγμα, στη σχέση μας με τον Θεό, στη σχέση με τους ανθρώπους, είναι η καρδία μας. Η καρδιά μας, η διάθεση της καρδιάς μας. Αυτό μετράει. Δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα. Μπορεί κάποιος να είναι πιο ικανός, πιο ευέλικτος, να τα καταφέρει πιο πολύ και να είναι εντάξει. Και να λες τον άλλο, εσύ είσαι, τίποτα δεν έκανες, εγώ έκανα τα πάντα. Εσύ έκανες ένα, εγώ έκανα 10. Πολύ ωραία. Όμως τα 10 που έκανες μπορεί να σε καταστρέψουν. Σου χαλούν την καρδία, σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν επιτιμητικόν, κυρίαρχον αντί του άλλου, και τον άλλον τον διαλύεις, τον εξουθενώνεις. Ποια η ωφέλεια επομένως? Αν όμως τα 10 τα είχαμε εν Χριστώ, όπως θέλει ο Θεός, και τα βλέπουμε ως δώρα Του, δεν θα ελέγχαμε κανένα. Αλλά αυτά τα δώρα Του θα τα είχαμε για να πούμε σε αυτό που έχει ένα πάρτα, δικά μας είναι όλων. Του Θεού είναι, αλλά και σε δικά σου είναι και δικά μου. Έχουμε 11. Να τσακωνόμαστε. Γιατί έχεις παραπάνω εσύ και λιγότερο άλλος. Αυτό λοιπόν το ήθος να αποκτήσουμε είναι πολύ βασικό. Και αυτό το ήθος είναι ήθος προσευχής. Αυτό το ήθος μας το γεννάει η προσευχή. Αυτή τη λεπτότητα την εσωτερική, αυτή την αντίληψη την εσωτερική. Να μπαίνει στην θέση του άλλου, να κατεβαίνει στο μέτρο του άλλου, στο επίπεδο του άλλου. Γιατί όλα είναι της χάρατος του Θεού και όχι της δικής μας δικαιοσύνης. Αν λειτουργούμε με το μέτρο της δικής μας δικαιοσύνης, δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε καμία σχέση οποιασδήποτε μορφής. Αν λειτουργούμε στο επίπεδο της χάρατος του Θεού, ότι στηριζόμεθα στη χάρη του Θεού και η δική μας αρετή είναι να ανοιχθούμε στη χάρη του Θεού και να δοθούμε στη χάρη του Θεού, τότε μπορούμε να κάνουμε και με τους δαίμονες μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν μαζί μας και εξαφανίζονται. Και συνεχίζει ο γέροντας εδώ. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Βγαίνει από το κελί του κάποιος μοναχός και με χαρά θέλει να πάει στο γέροντα. Τον αγαπά. Αλλά και ο γέροντας τον αγαπά. Τον έκανε μοναχό. Τον επίνεσε. Τον δέχτηκε στη συνοδεία του. Βγαίνοντας όμως έξω, συναντάει έναν αδελφό του, και εκείνος του λέγει κάτι. Του λέει κάτι και αμέσως θυμώνει. Ναι, και λέμε κάτι, του είπε και τον ενόχλησε. Ο θυμός ή ό,τι και αν κάνουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε μόνο. Αν ρωτήσουμε την καρδιά μας, τα κίνητρα μετράνε. Άλλα κίνητρα είναι. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είτε μια παράβαση, μια αγριώτης, ένας θυμός ή οτιδήποτε άλλο, μην μένουμε στο εξωτερικό, να βρούμε τα κίνητρα τα οποία γέννησαν αυτό το πράγμα. Να βρούμε τις ρίζες στην πνευματική ζωή, στην εξομολόγηση, μέσα στο ορθόδοξο πλαίσιο. Ο πνευματικός δεν κοιτάει την αμαρτία, κοιτάει την ρίζα. Κοιτούμε την ρίζα, την αιτία του προβλήματος, όχι του συμπτώματος αυτού που έγινε. Και γιατί το λέμε αυτό, θα καταλάβουμε παρακάτω. Βγαίνοντας λοιπόν όμως έξω, συναντάει έναν αδελφό του και εκείνος του λέει κάτι. Θυμώνει αμέσως, ανάβει. Γιατί? Διότι ο αδελφός το έγινε αργότερα μοναχός. Δέχθηκε τους πολλούς επένους από το γέροντα και μόλις το βλέπει τώρα, χωρίς να καταλάβει πώς, ξεσπαθώνει, νευριάζει. Φύγε από εδώ, του λέει. Υπάρχει ζήλια. Σου λέει πιο πολύ τον εκτιμάει, πιο πολύ τον ταντεύει, πιο πολύ τον επαινεί και του βλέπει ότι την κυβιδώνει και βρίσκει αλλού την αφορμή για να εκτονωθεί. Αυτά είναι τα πάθη μας. Αν είμαστε τίμοι με την καρδιά μας, αυτό πρέπει να δούμε. Όχι τι έγινε, πώς μου μίλησε, με περιφρόνησε, πάτερ. Και περιφρόνησε και γιατί δεν αντιδράσει τόσο πολύ. Αυτό είναι ύποπτο. Κάτι, ένα άλλο πάθος κρύβεται στην καρδιά σου. Αυτό θα δούμε. Οι άνθρωποι σε επιτοπλίσω στην εξομολόγηση μιλούν για τα συμπτώματα και θέλουν δικαίωση στα συμπτώματα. Όταν προχωρήσει παραπέρα στην αιτία και εκνευρίζονται, θυμώνουν. Και δεν μπορεί να το κάνει εύκολα αυτό, γιατί θα τα ακούσει κιόλα. Λοιπόν, είναι αμαρτία αυτό βέβαια, λέγει. Είναι αμαρτία, βεβαίως είναι. Αλλά συνεχίζει ο γέροντας και λέει, είναι αμαρτία? Δεν είναι αμαρτία, διότι είναι εκούσιο. Λέει, αυτό είναι μια δυναμία, μια εκούσια κατάσταση. Θα το δικαιολογήσουμε αρχικά. Γιατί βγήκε αυθόρμητα στον άνθρωπο. Δεν το κάνει συνειδητοποιημένα. Είναι προβολή πάθους, είναι προβολή αγάπης φυσικής, είναι μνήση κακή, είναι ατέλεια, είναι ζήλια. Ό,τι θέλετε πέστε, ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε αιτία βρέστε, αναλύστε το. Δεν το κάνει όμως, λέει, επειδή το ήθελε. Αυτός ο καημένος θα μετανοήσει μετά, θα πει. Αν το πει, λέμε, παίρνουμε την καλή εκδοχή. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ αδελφέ μου, δεν ήθελα αυτό να το κάνω. Γιατί υπάρχει άλλη εκδοχή, να γίνει κατάσταση μέρας, μηνών, μηνύματα, κουβεντούλες, ψήθυροι. και να ενισχύεται αυτό το πρόβλημα πολύ περισσότερο. Είδατε λοιπόν αυτό που λέγαμε, ότι δεν είναι απλό η προσευχή. Η προσευχή τι πρακτικές προεκτάσεις έχει. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μου το εξομολογηθεί για να κοινωνήσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το θέλησε, δεν το ενήργησε. Τι έγινε, το έπαθε. Αλλά αυτό ισχύει ότι μέσα του δεν υπάρχει κάθαρσης, υπάρχει πάθος. Δεν το έκανε συνειδητοποιημένα, αλλά έχει μια ρίζα μέσα του, έχει μια κατάσταση που το γέννησε, που είναι η εμπαθής κατάσταση, ο εμπαθής άνθρωπος. Και αυτή είναι ο αγώνας μας, ο καθημερινός, και αυτή είναι η πορεία μας, και αυτή είναι η ευθύνη μας, και αυτή είναι η δουλειά η πνευματική, σιγά σιγά να καθαίρεται ο άνθρωπος, να καθαρίζει, όχι στο όνομα του εαυτού του, όχι στο όνομα της αρετής του, όχι στο όνομα της καθαρότητάς του, αλλά στο όνομα της δυνατότητας να είναι δεκτικός της αγάπης του Θεού. Στο όνομα της δυνατότητας να κοινωνεί του ελέους του Θεού. Στο όνομα δηλαδή της διαφύλαξης της σχέσεως με τον Θεό. Και λέει πότε έχει ευθύνη αυτός ο μοναχός, εάν όλο αυτό το πάθος του το εκφράσει, το πει, τον εργήσει κατά τέτοιον τρόπο που θα το ταράξει τον άλλο, που θα του δημιουργήσει προβληματισμό. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια κατάσταση, αλλά μια κουβέντα που είπε, αλλά θα έχει συνέχεια. Έχει ενοχή. Όχι για αυτό το πάθος, αλλά για το ότι είπε και δυσκόλεψε ή τάραξε τον άλλον. Είδατε, και εδώ είναι η προσβολή της σχέσης η αμαρτία. Προπάντων όμως, όταν κάνει τον άλλον να πέφτει ενώπιον του εαυτού του ή ενώπιον των ανθρώπων ή ενώπιον του Θεού, διότι αυτό είναι προδοσία του άλλου. Τι εννοεί αυτό? Προπάντων, λέει, η αμαρτία όταν κάνει τον άλλον να πέφτει ενώπιον του εαυτού του, να νιώθει άσχημα με τον εαυτό του. Να νιώθει ξεφτυλισμένος με τον εαυτόν του. Ή λέει ενώπιον των ανθρώπων, να τον προσβάλλεις ενώπιον των ανθρώπων και να τον υποβαθμίζεις, να τον μειώνεις τον άνθρωπο, ή ενώπιον του Θεού. Να το κάνεις λοιπόν να χάνει τις ελπίδες του ενώπιον του Θεού. Αυτό λέει είναι προδοσία. Μπορεί λέει να είναι και μια πλούστατη κουβέντα. Παραδείγματος χάρη, βγαίνει για να πάει στο γέροντα και βλέπει τον αδελφό του να βγαίνει μαζί με τον γέροντα και λέει μέσα του με κακία, αυτός, αχ αυτός, που δείχνει κάτι. Τον υποτιμούμε τον άλλο, τον περιφρονούμε. Τι δείχνει αυτό? Πτώση. Ρίχνει τον άλλον όπιον του εαυτού του, τον περιφρονεί. Τρομερό. Δέστε λεπτότητα πνευματική, το να ρίχνω τον άλλο είναι σκληρότητα και είναι τρομερό. Αυτό, αν το λαμβάναμε υπόψη μας, και όπου είναι ο καθένας, είχε αυτή τη λεπτότητα και αυτή την πνευματική ευγένεια, όχι ευγένεια συμπεριφοράς, να είναι εσωτερικό αυτό, από μέσα μας να είναι. Να είναι εξαιτίας της προσευχητικής μας καταστάσεως. Να είναι εξαιτίας της συνειδητοποίησης μας της ουσιαστικής σχέσεως με τον Θεό. Τότε ασφαλώς θα είχαμε αυτήν την λεπτότητα σε όλα μας και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήμασταν αγαπητοί στους ανθρώπους. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μας χαίρονται οι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να λειτουργεί έτσι και να τσακώνεται. Και να μην περνάει ευλογημένα και να προχωράει η ζωή του. Άρα όλα. Δεν είναι γιατί είμαι ένας δύστροπος άνθρωπος, εγώ ή ο άλλος. Ή γιατί ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου σε ένα επίπεδο ψυχαναλυτικής ερμηνείας. Αλλά κυρίως σαν πνευματική κατάσταση. Αν είμαι σε κατάσταση προσευχής λοιπόν και αποκτώ αυτή την πνευματική λεπτότητα, εκτιμώ τον άλλο, σέβομαι τον άλλο, αλλά είναι γιατί γίνονται όλα αυτά στο όνομα του Χριστού που ενικεί μέσα μου δια της προσευχής, που γλυκαίνει την καρδιά μου και αποκτώ άλλη ευαισθησία, η οποία βγαίνει στον τρόπο μου, βγαίνει στη συμπεριφορά μου, βγαίνει φυσικά, είναι φυσική μου κατάσταση. Δεν πιέζω τον εαυτό μου να μάθω ποιος είναι ο τεχνητός τρόπος, η διαχείριση μιας σχέσεως. Όπως θα σου μάθει ένας ψυχολόγος, μίλα έτσι, κάνει έτσι, όταν σου λέει αυτό σημαίνει αυτό, αντιμετώπισε τον έτσι και τα βρήκαμε σε μια κατάσταση διαιτησίας. Αλλά είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που βάζει μέσα του ευγένεια πνευματική, σεβασμό πνευματικό. Και αυτό σιγά σιγά αναπαύει και αλλοιώνει τον άλλον. Σε αντίθετη περίπτωση βγαίνει αυτή η σκληρότητα, αυτός ο αρνητισμός, αυτή η παγωμάρα, αυτή η ψύχρα της καρδιάς μας. Καλύτερα καλύτερα να πηγαίναμε το μουντζώναμε παρά αυτό που έκανε. Διότι το μουντζώμα θα ήταν μια εμπάθεια, ενώ αυτό που κάναμε ήταν μια επέμβαση του αδελφού, μια άρνηση του ανθρώπου. Νιώθετε πως εξελίσσεται η σχέση μας με τους άλλους? Γι' αυτό Όσιος Νήλος λέγει στο κεφάλαιο αυτό, είναι αδία του πένθους, της μετανοίας δηλαδή, μαλάξεις, να μαλακώσεις την ενυπάρχουσα τη ψυχή σου αγριότητα, να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Ο άνθρωπος, και το βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, φαίνεται από χιλιόμετρα πότε αμαρτάνει. Πώς? Αγριεύει το βλέμμα του. Αγριεύει η φάτσα του. Μπορεί να μιλάει για την ορθοδοξία, για τα πνευματικά θέματα, οικουμενισμούς και αντικουμενισμούς, και βγάζει σπίδες στα μάτια του. Και λες τώρα, ποιος Θεός? Λοιπόν, επομένως, η αγριότητα του βλέμματός μας, της συμπεριφοράς μας, αυτό που μαρτυρεί την πτώση μας. Έρχεται ο άλλος σου, σου μιλήσει, εξομολογεί και βλέπεις, είναι έτοιμος να εκραγεί. Τι να εξομολογηθεί? Ήρθε να τσακωθεί. Γιατί έχει μέσα του την αγριότητα. Ο ταπεινός άνθρωπος, τριμμένος άνθρωπος, ο πενθών άνθρωπος έχει μια γαλήνη. Το βλέμμα του είναι παιδικό, είναι ειρηνικό. Εκπέμπει μια ζεστασιά, εκπέμπει μια κατανόηση, εκπέμπει μια δεκτικότητα. Αλλιώς το βλέμμα του άλλου είναι κρύο βλέμμα, είναι παγωμένο βλέμμα, είναι αρνητικό βλέμμα. Λοιπόν, να μαλάξεις την ενυπάρχουσα της ψυχής σου αγριότητα και εξαγορεύσας κατά σου τις ανομίες στο Κύριο, της παρασού αφέσεως τεύξη. Θα λάβεις λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την άφεση των αμαρτιών. Στη συνέχεια αναφέρει ο γέροντας και διακρίνει την έννοια της αμαρτίας με την ανομία. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα πούμε λίγα για την εξομολόγηση και θα πούμε παρακάτω. Αναφέρει ότι αμαρτία είναι μία απτώσεις, μία αδυναμία που μας ήρθε. Ανομία όμως είναι ο αρνητικός τρόπος τοποθέτησής μας ενώπιον του Θεού. Κάποιος μπορεί να στέκεται ενώπιον του Θεού, να είναι μέσα στον νόμο του Θεού, μέσα στην τελεστή του Θεού και να αμαρτήσει. Αυτό είναι άλλο. Όμως ζώντας άνομοι ουσιαστικά αρνούμεθα τη σχέση μας με τον Θεό. Αρνούμε τη σχέση αυτή με τον Θεό και η μετάνοια είναι η άφεση των ανομιών μας. Όμως πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε πόσο μας βοηθάει να ξέρουμε πέρα της προσευχής όλα όσα έχουν σχέση με ένα πρακτικό θέμα, την εξομολόγηση. Μιλάει για την εξομολόγηση, μας είναι χρήσιμα και θα δούμε παρακάτω τι λέει. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, που έρχονται να εξομολογηθούν δεν ξέρουν να εξομολογούνται. Αυτό είναι γνωστό. Ουδείς ως επιτοπλίστων έρχεται, και μάλιστα από εκείνους που έχουν χριστιανική ζωή και είναι χρόνια εξομολογούμενοι για εξομολόγηση. Γιατί έρχονται τότε? Δέστε τι λέει. Αυτοί έρχονται απλώς για μια ανακούφιση. Η ανακούφιση είναι εξομολόγηση? Σαφώς όχι. Τι λέγει παρακάτω? Ή για να επιτύχουν μια καινούργια ερμηνεία, μια καινούργια απάντηση, μια καινούργια αφήγηση, μια καινούργια λύση που θα είναι πιο ικανοποιητική στις επιθυμίες τους. Γνώστης ανθρωπίνης ψυχής ο γέροντας. Έρχονται για ένα έγκισμα, για να βρουν μια συντροφιά στην απομόνωση στην οποία ζουν. Έρχονται για να επιτύχουν κάτι, όχι όμως να εξομολογηθούν. Ή έρχονται και λένε τις αμαρτίες τους χωρίς να μετανοούν. Διότι δεν αισθάνονται τις ανομίες τους, ούτε καν ξέρουν τι είναι ανομία. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να πει εξομολογητό άνθρωπος, γιατί τσούκου τσούκου μπορεί να αλλάξει κάτι. Βλέπει ο Χριστός τη διάθεση, τον κόπο που έρχεται στον εξωτερικό. Δείχνει μία προαίρεση είναι ο άνθρωπος. Και αυτά τα αρνητικά σιγά σιγά μεταποιούνται. Δεν τα λέει ο γέρος για να αρνηθούμε την εξομολόγηση έστω και με αυτόν τον τρόπο, αλλά να μας δείξει το μέτρο μας, το μέτρο μας, για να δούμε πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Δέστε όμως τι λέει εδώ για μία ανακούφιση. Δεν είναι η εξομολόγηση, έχω κάποιες ενοχές και θα ανακουφιστώ. Είπαμε, η αμαρτία χωρίζουμε από τον Θεό, μετά είναι επιστρέφουμε στον Θεό. Αλλοιώνομαι εσωτερικά. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουμε εσωτερική αλλαγή και αλλίωση. Όποιοι ήμασταν είμαστε, απλώς τώρα το χόμπι που είχαμε και πηγαίναμε στην καφετέρια το εκπληρώνουμε πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τη συντροφιά που βρίσκαμε στα μπαράκια τη βρίσκουμε στις θύμησες μετά τη Θεία Λειτουργία. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά εσωτερική αλλίωση ήδη είμαστε. Εσωτερική αλλαγή, να υπάρχει συντριβή μέσα μας και να ξυπνήσει ο νέος άνθρωπος, ο καινός άνθρωπος, δεν γίνεται. Είναι ψυχολογικά παραμυθάκια που ζούμε. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι και ανακούφιση. Άλλωστε το ονομάσει κοινότητα. Ποια κοινότητα, βρε παραμυθά? Κοινότητα σημαίνει να σταυρωθείς για τον άλλο, όχι να τα πιείς με τον άλλο. Αυτό είναι η κοινότητα. Να εμβαθύνεις τον εαυτό σου, να βάλεις όρια στον εαυτό σου, να σταυρωθείς εσύ για να είσαι ικανός να συσταυρώνεσαι με τον άλλο. Λοιπόν, ή για να επιτύχουν μια καινούργια ερμηνεία, δηλαδή δεν τους βολεύει αυτό που ζούνε, δεν νιώθουν δικαιωμένοι, νιώθουν αναστατωμένοι οι άνθρωποι, νιώθουμε, μην βγάζω τον εαυτό μου έξω. Λοιπόν, νιώθουμε αναστατωμένοι με αυτά που μας συμβαίνουν και θέλουμε κάποιον, λέμε, να μας αναπαύσει, δηλαδή να μας δώσει μια τέτοια ερμηνεία που θα είναι βολική στον εαυτό μας, να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Αλλά πού είναι ο Θεός? Βρήκαμε έναν ψυχολόγο που μπορεί να μας τακτοποιήσει κάποια πράγματα για να νιώσουμε καλύτερα γνωρίζοντας τον εαυτό μας. Γνώση του εαυτού μας δεν είναι απλώς να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα γιατί τα κάναμε. Γνώση του εαυτού μας πνευματική είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας εν Χριστώ. Να τον γνωρίσουμε ως μέλος του σώματος του Χριστού. Όχι να καταλάβω είμαι τέτοιος γιατί έπαθα εκείνο, είμαι τέτοιος, έκανα αυτό γιατί προήλθε από αυτό, αντέδρασε έτσι, έτσι, αλλιώς. Αυτά είναι ψυχολογικές ερμηνείες. Χρήσιμες βεβαίως μπορεί να είναι για να μας διαφωτίσουν τα σκοτεινά σημεία των κινήτρων μας σε κάτι που κάνουμε πνευματικό. Αλλά δεν είναι η πνευματική γνώση του εαυτού μας αυτή. Η πνευματική γνώση του εαυτού μας είναι εν Χριστώ. Να καταλάβουμε τη θέση μας είναι στο σώμα του Χριστού. Ότι είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από μια ψυχολογική ανάλυση του εαυτού μας. Λοιπόν, ή έρχεται ο άνθρωπος για να καλύψει τη μοναξιά του. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Όπως λέει ο παππούλης ο Ανανίας στην Αθήνα, να μιλάμε πάντα καλά στους ανθρώπους. Αυτό είναι μια παρηγοριά. Μπορεί να θέλει το γλυφιτζουράκι ο άνθρωπος. Τι να κάνει, δεν μπορεί αλλιώς. Δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Πάντα θετικά να σκεφτόμαστε. Πάντα δίνουμε παρηγοριά και εκεί είναι ο Χριστός. Κάτι θα λάβει ο άνθρωπος. Ίσως η συντροφιά αυτή που θα αισθανθεί σιγά σιγά να γίνει αφορμή για αυτή την αλλίωση που λέγαμε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει εξομολόγηση, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Μέσα στην ανακούφιση που μπορεί να ζητεί ο άνθρωπος, σιγά σιγά μπορεί να βρει ένα αδιέξοδο και αυτό το αδιέξοδο είναι ο Θεός. Συνήθως ο Θεό το συναντούμε στα διέξοδα. Μπορεί να είναι μία διέξοδος και εκεί να συναντούμε πάλι τον Θεό και να γίνει μία αφύπνιση πνευματική. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αυτό η εξομολόγηση. Η πνευματική ζωή δεν είναι αυτό. Η μετάνοια δεν είναι αυτό το πράγμα. Έρχεται κάποιος και σου λέει: δεν πήγα στην εκκλησία, έκανα αυτό. Δεν άκουσα τη μάνα μου, παραδείγματος χάρη. Αλλά για τίποτε από όλα αυτά δεν μετανοεί. Όλο αυτό που κάνει είναι αμαρτία, αλλά δεν έχει την αίσθηση της ανομίας του, ότι δηλαδή απομακρύνθηκε από τον Θεό. Δεν είναι κάτι για το οποίο αμάρτησε από τον Θεό αυτό που λέει, είναι κάτι με το οποίο έχει συνθηκολογήσει. Κάνουμε δηλαδή τις συνθηκολογήσεις μας και νομίζουμε ότι μετανοούμε. Απλώς τα λέμε για να τα λέμε. Δεν λέμε, λέγει, τα νομίματα, τα ξεχνάμε. Θα πω κάτι το συγκεκριμένο, το οποίο νιώθω ότι με χώρισε από τον Θεό και μου κόστισε, διότι λέει τορπίλησα τον Θεό, έδιωξα τον Θεό από τη ζωή μου. Όταν το καταλάβω αυτό θα πω να εξομολογηθώ. Δεν θα πω να πω ιστορίουλες, έκανε εκείνο, έκανα το άλλο και άλλος με κατεβατώ. Ανοίγει το χαρτάκι, το λέει, το κλείνει το χαρτάκι. Κάποιος βάζει και στο τσαντάκι. Με πάθει αφιένα σου μετά. Λοιπόν, οπότε πρέπει ο άνθρωπος να έχει αυτή την απλότητα, να πιάσει κέντρο. Όχι με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο. Αχ, σου πήρα ένα τηλέφωνο. Πάντε, σας το είπα αυτό. Δεν θυμάμαι. Το είπες. Το καταλάβατε όμως τι σημαίνει. Και έχεις να σου κάνει περιγραφή της αμαρτίας του έλεος. Τι είναι ο Θεός? Μπακάλις είναι. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι βαθύτερα ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι απομακρύνθηκα από το Θεό και επιστρέφω. Συνάπτω σχέση μαζί του. Δεν είναι απλώς απαρίθμιση κάποιων αμαρτιών. Όταν δεν καταλάβω, αντί να πάω να κορυδεύω εξομολογούμενος, μπορώ να πω: την ευχή σας γέροντα, τι κάνετε? Έχω την ευλογία σας να κοινωνήσω αύριο. Να κοινωνήσεις, παιδί μου. Μα είμαι αμαρτωλός, του λέγω. Εάν είσαι αμαρτωλός, να κοιτάξεις να μετανοήσεις. Και μετά σου λέει. Γιατί όταν το λέει αυτό ο άνθρωπος, ξέρετε, όταν το λέει εξομολογούμενος, σαν του λέει η αμαρτωλός, θέλει να του πεις και μπράβο που έχει συνέστηση. Ο γερόντας το κατάλαβε και ξενερώνει. Του λέει, αν είσαι αμαρτωλός, θα μετανοήσεις. Και μετά πληγώνει ο άνθρωπος. Πώς μου μίλησε έτσι? Πόσο αδιαφόρηση για μένα? Δεν κατάλαβε τι του είπε, ότι είμαι αμαρτωλός και έχω συνέστηση? Θέλουμε το παραμύθι μιας διαπροσωπικής σχέσεως δαντέματος. Αυτή είναι αναπηρία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Ναι.
Αυτό το παραμύθι που λέτε της διαπροσωπικής σχέσεως του δαντέματος, τι είναι αναπηρία?
Είναι αναπηρία με την έννοια ότι ζητούμε κάποιος να μας δαντεύει, να μας δικαιώνει, να ασχολείται μαζί μας, να μας έχει κέντρο του κόσμου, να μας έχει εμάς και κανέναν άλλο. Και ζητούμε ό,τι έλλειψη συναισθηματική ζούμε στη ζωή μας, ζητούμε από έναν άνθρωπο. Δεν εξομολογήσει αυτό, με αυτή την έννοια. Όχι σε ένα πλαίσιο σεβασμού μια σχέση ως υγιούς. Να συνεχίσουμε λοιπόν και άλλο. Λέει λοιπόν ο Όσιος Νήλος, πρώτερον περί δακρύων προσεύχου, για να μπορέσεις με το πένθος να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου και έτσι να ξεγορεύσεις ανομία σου το Κύριο. Τις αξαγορεύω τις αμαρτίες μου εφόσον μαλακώσει η καρδιά μου και κατευνάσω αυτή την αγριότητα, αυτή την ένταση μέσα από τα δάκρυα, δηλαδή το πένθος. Βλέπετε τι δύσκολο είναι να κάνεις εξομολόγηση. Πρέπει αφού γίνουν τα άλλα να βγάλουν τα ματάκια σου λίγα δάκρυα. Όχι σαν δώρο δικό σου, αλλά σαν δώρο του Θεού που θα σου το δώσει ο Θεός. Δάκρυα, αλλά όχι αυτά που σφίγγει το άλλος και σκέφτεται άλλα πράγματα για να δακρύσει, αλλά ως δώρο του Θεού. Τα δάκρυα δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού τα αληθινά δάκρυα. Πρέπει να μπει το θείο πένθος στην ψυχή σου, να μαλαχθεί η αγριότης. Γιατί η ζήλια, η κατηγορία, το να τα βάζω με τους αδελφούς μου, το να πάω στην κουζίνα με κακή καρδιά, όταν με φωνάζουν να βοηθήσω, είναι μια αγριάδα, μια αγριότηση της ψυχής. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι εμπαθείς καταστάσεις είναι η αγριάδα της ψυχής μου. Με αυτόν τον τρόπο ούτε να προσευχηθώ μπορώ, ούτε να κοινωνήσω και να καρποφορήσει θεία κοινωνία, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να εξομολογηθώ. Πρώτα σύνεθε, χαμήλωση και μετά. Πρέπει λοιπόν με το δάκρυ και με το πένθος να μαλαχθεί το άγριο, το σκληρό της καρδιάς και ότι θα μπορέσεις να πεις: τι μου φταίει ο αδελφός μου, τι μου φταίει ο γέροντας, η αμαρτία μου φταίει, η αυτός μου. Ο Αδάμ φταίει, είμαι ένας Αδάμ, ολόκληρος βουτυγμένος στον κόσμο της αμαρτίας. Τότε λέγει μπορείς να εξαγορεύσεις την ανομία και τεύξη της παραυτού αφέσεως. Τότε μπορείς να εξομολογηθείς, λέει, εφόσον μαλακώσει η καρδιά σου, της ανομίας σου, την απομάκρυσή σου δηλαδή από τον Θεό, και τότε λέγει θα λάβεις την άφεση, θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Ενώ και 10 φορές να μου πεις: γέροντα, χαλογισμούς, σας κατηγόρησα, δεν χωνεύω τον αδελφό μου, δεν πάω με την καρδιά μου στον άρρωστο αδελφό μου, του πάω το τσάι το πρωί αλλά δεν το κάνω με την καρδιά μου, δεν θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Να πεις απλώς το λογισμό σου. Πρέπει να φύγει αγριάδα. Πρέπει να μαλακώσει η καρδιά σου. Απλώς να πεις έγινε αυτό και το άλλο, εντάξει. Διότι λέγει δεν γίνεται καμιά αλλαγή μέσα σου. Αυτό που είπαμε και πριν, η αλλαγή μέσα μας το σημαντικό, που το επιτελεί ο Θεός εφόσον του το επιτρέψουμε. Και το επιτρέψουμε εφόσον το συνειδητοποιήσουμε και το ζητήσουμε με πένθος καρδίας. Όλα αυτά αποτελούν μια κατάσταση, η κατάσταση την οποία δημιουργείς και υποθάλπεις ο ίδιος. Καλλιεργείς αυτό το πράγμα. Αυτές οι παθείς καταστάσεις καλλιεργούμε, τις αναπτύσσουμε. Είναι ακόμη άγρια η ψυχή σου, όπως λέγει, όπως το άλογο λέει το μεγάλο Αλεξάνδρο Βουκεφάλας. Βουκεφάλας είναι ακόμη η ψυχή σου, λέει. Πρέπει να τρέξει το άλογο, εν συνεχεία να πάει στον κατάλληλο τόπο και εκεί να τον καβαλικέψει με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε ο Βουκεφάλας να γίνει ένα χρήσιμο άλογο με το οποίο θα κυριαρχήσει σε όλους τους λαούς της Ανατολής. Όλοι, λέει, είμαστε Βουκεφάλες, άγριοι. Τι προσευχή να κάνουμε και τι επικοινωνία να έχουμε τον Θεό? Καταλάβατε τι σημαίνει ότι πρέπει να επιθυμούμε τον Θεό και όχι τα δικά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε προσευχή? Αυτό είναι λοιπόν. Επιθυμούμε τα δικά μας? Την προσευχή την κάνουμε μάλιστα να υπηρετήσει ο Θεός τα δικά μας, ή ζητούμε τον Θεό? Αυτή η αλλίωση, αν δεν γίνει, αυτή η αλλαγή, αν δεν γίνει, τσέμπα να ξέρουμε άριστα όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Να είμαστε οι πιο φιλάνθρωποι άνθρωποι εξωτερικά. Η αλλαγή μέσα μας. Να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας, να αφυπνιστεί ο Χριστός μέσα μας, να ενεργοποιηθεί η χάρη του μέσα μας που λάβαμε με το βάπτισμα. Και είναι εκεί η φωτιά, είναι σβησμένη. Και λέγει «Και χρυσόν της δάκρυση, προς παντός αιτήματος κατόρθωσιν, Λίαν γαν χέρι σου ο δεσπότης εν δάκρυση προσευχόμενος. Να ζητάς λέει τα δάκρυα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και τα χαίρεται πολύ ο δεσπότης με αυτά. Να δούμε όμως πώς το λέει ο γέροντας εδώ πάρα πολύ όμορφα. Θέλεις να κατορθώσεις πνευματικά κατορθώματα. Θα τα κατορθώσεις οπωσδήποτε. Άρχισε όμως με τα δάκρυα που ενήργησε ο Θεός, τα δάκρυα τα θεϊκά. Αυτή την αλλαγή την εσωτερική, αυτή την πνευματική συγκίνηση, αυτό το έγκυσμα, το ακούμπημα της χάρτος του Θεού. Δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα και ωραιότερη εικόνα από μια ψυχή γονατιστή, προσευχομένη με δάκρυα. Αυτό είναι η ζωή. Να γονατίζεις ενώ του Θεού με δάκρυα. Μα θα μου πείτε, τι ωραία, φαίνεται πολύ ωραία μετά, ακούστε εδώ τι λέει. Μα θα μου πείτε, τότε γέροντα, όταν σου πούμε ότι έχουμε δάκρυα, χαμογελάς και μας κοροϊδεύεις. Από τη μια 50 δάκρυα και όταν συμβεί στους μοναχούς τους κοροϊδεύει, τους χλεβάζει. Το έχω ακούσει αυτό από τον γέροντα. Γιατί δεν μας βοηθάς να βγάλουμε δάκρυα? Γιατί πρέπει πρώτα να επιθυμίσουμε την αποβολή της αγριάδας μας? Και λέει, γιατί πρώτα πρέπει να επιθυμίσουμε την αποβολή της αγριάδας μας για να επιθυμίσουμε τον Θεό? Μα γιατί βρισκόμαστε εδώ? Και σας απαντώ, ναι, βρισκόμαστε εδώ για τον Θεό, αλλά δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε άνευ αμαρτίας. Το ράσομι που φοράμε είναι ενδεικτικό της καρδιάς μας, των αισθημάτων μας, των αποφάσεών μας. Να δοθούμε στον Θεό, αλλά αυτό το δόσιμο θέλει μάλαγμα της καρδιάς, θέλει δουλειά, ακόμη πολλή δουλειά. Δεν σημαίνει κάποιος που φόρεσε το ράσομι του Θεού ζει κατά Θεόν. Είμαστε χαριτωμένοι, πρέπει όμως να χαριτωθούμε ακόμη περισσότερο από το Πνεύμα του Θεού. Και λέει ο γέροντας, συνεχίζει, σας απαγορεύω τα δάκρυα. Ενώ πριν μιλάει για τα δάκρυα, λέει ότι σας απαγορεύω τα δάκρυα. Διότι όταν πάτε να βγάλετε στην προσευχή σας δάκρυα, τα συγχαίετε, τα μπερδεύετε. Τα ψυχολογικά δηλαδή δάκρυα από τα κατά Θεόν δάκρυα. Δεν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε και υπάρχει ενδεχόμενο μετά να ψηλώσει η μύτη σας. Να το πάρετε πάνω σας, κάτι κάνατε. Δηλαδή είναι δάκρυα συναισθηματικά. Δεν μπορεί, λέει, να έχεις την αγριάδα και να κλαψουρίζεσαι και αυτά δάκρυα του Θεού. Αν είναι του Θεού δεν έχεις την αγριάδα. Δεν μπορεί άλλος να φαντασιώνει 1000 πράγματα, συγκινείται και να δακρύζει και να λέει να είναι εμπαθής. Τα δάκρυα είναι δικά του. Είναι ψυχολογικά. Και μάλιστα λέει μπορεί να τα συγχαίετε, να τα μπερδέψετε. Να έχεις το πάθος σου να κλαις και λες τι πνευματικός άνθρωπος που είμαι. Είχα και δάκρυα. Και να κολλάει και μετά το πάθος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απάτη, είναι ψέμα. Το πατούν ιδιαίτερα οι γυναίκες αυτό. Ξεγελιούνται οι γυναίκες αυτό. Μπορεί να ζηλεύει την άλλη και επειδή δεν την κατάφερε να κλαίει κιόλας και μετά το γυρνάει στην προσευχή. Και λέει είχα και δάκρυα στην προσευχή μου. Και να καμουφλάρετε το πάθος με τα δάκρυα. Γι' αυτό γέροντας, όταν βλέπετε για δάκρυα, τους κοροϊδεύει, τους δούλευε. Είχα ακούσει κάτι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μου είχαν πει κάποιος θα χειροτονεί ο διάκονος και λέει, εάν έχεις δάκρυα στη χειροτονία, θα σταματήσει η χειροτονία. Άλλο τα συναισθηματικά, τα ψυχολογικά δάκρυα και άλλο τα πνευματικά, το πένθος, το πραγματικό, που είναι δώρο του Θεού. Δεν μπορεί να λες ότι έχω το δώρο του Θεού, δηλαδή τα δάκρυα τα πνευματικά και τα φράγαμε άγριος. Και να έχω την εμπάθεια μέσα μου, αλλά δεν ήταν του Θεού τα δάκρυα. Και δεν είναι και του Θεού και το παίρνεις πάνω και ψηλώνει η μύτη σου, λέει. Κοκορεύεσαι, ότι είσαι και πνευματικός άνθρωπος. Μόλις όμως νιώσετε στην καρδιά σας συντριβή, μόλις νιώσετε μέσα σας την απόφαση, τη λακτάρα να τελειώνω επιτέλους από αυτόν τον κόσμο, από κάθετη το κοσμικό, να νίκω στον Θεό, αυτό εννοώ, όχι να πάω να τα κρεμαστώ, μόλις καταλάβετε πως δεν είστε τίποτα παρά μόνο γη και σποδός, τότε πέστε, Θεέ μου δώσ' μου δάκρυα. Τότε μόνο είναι ασφαλή τα δάκρυα. Εφόσον είμαστε πλήρως του Θεού, ότι είμαστε τελείως αφοσιωμένοι στον Θεό, ότι είμαστε, δεν είμαστε, είμαστε στον κόσμο αυτό, αλλά από άλλον κόσμο, εκτός του κόσμου τούτου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τότε δάκρυα έχουν ισχύ, έχουν πνευματικότητα και είναι του Θεού και τότε τα δικαιούσε, εντός εισαγωγικών τα δικαιούσε. Ότι θέλει ο Θεός δίνει, τίποτα δεν δικαιούμεθα εμείς. Εφόσον είμαι θα γη και σποδός και νιώθουμε και βιώνουμε αυτή τη συντριβή. Όμως τότε λέει, ταιριάζουν τα δάκρυα τα πνευματικά. αλλιώς είναι απάτη αυτά τα δάκρυα, είναι ψέμα. Τότε θα σας δώσει ο Θεός δάκρυα, λέει. Ιδάλλως με τα άλλα τα χωικά δάκρυα, το ονομάζει χωικά δάκρυα, μπορεί κάτι να κάνουμε. Πιθανόν όμως να ταλαιπωρηθούμε για χρόνια και να νομίζουμε ότι έχουμε Χριστό γιατί δακρύσαμε. Αλλά στην ουσία να έχουμε αποτυπώματα του Χριστού, μειώματα του Χριστού, όχι τον ίδιο τον Χριστό. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Είδατε πόσο λεπτά είναι και με τι βάθος τα εξετάζει ο γέροντας. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην πνευματική ζωή, και στην καθημερινή μας ζωή. Το να διακρίνεις το πνευματικό από το μη πνευματικό, το πώς φέρεται ο άλλος, πώς ομιλεί, πώς διαχειρίζει ζωή, είναι πάρα πολύ λεπτό, αλλά και πολύ ουσιαστικό. Το ίδιο βλέμμα μπορεί να μυρίζει Χριστό, μπορεί να μυρίζει και διάβολο. Τι κίνητρο υπάρχει, τι φωλιάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και αυτό για να το καταλάβουμε χρειάζεται διάκριση. Αυτό είναι η διάκριση που λένε οι πατέρες μας, να διακρίνουμε τι πνεύμα φέρουμε. Δεν είναι να μου πει ο άλλος την ιστορία του ότι έκανε αυτό και άρα είμαι δίκαιος γιατί ο άλλος μου μίλησε έτσι. Εντάξει, πάνε και κάπου άλλο στο φίλο σου θα πεις αυτά για να βρεις μια άκρη. Το πνευματικό δεν διαφέρει μόνο το επεισόδιο τι έγινε για να βγάλει μια άκρη και να πεις ηφταίς εις δευτές. Το πνευματικό και τον Θεό τον ενδιαφέρει τι μορφή έχει η καρδιά μας και τι μορφή θέλουμε να πάρει η καρδιά μας. Θέλουμε να πάρει τη μορφή τη δική μας. Είναι να θέλουμε να μας δικαιώσουν και να μας πούνε έχεις δίκαιο λέγοντάς μας την ιστορία που συνέβη. Αν θέλουμε να λάβει την μορφή του Χριστού είναι άλλη στάση. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο, δεν μας απασχολεί τόσο πολύ ποιος έχει δίκιο, όσο μας απασχολεί πώς να λειτουργήσουμε στο γεγονός που μας συνέβη κατά Θεόν. Σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι ο Χριστός. Και θέλουμε η καρδιά μας να λάβει την μορφή του Χριστού. Άρα αυτό είναι το σημαντικό. Στο κάθε τι που κάνουμε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γι' αυτό πάει κάποιος να εξομολογηθεί, δεν πάει για να ανακουφιστεί, ούτε να του δοθεί μια ερμηνεία που τον βολεύει, γιατί δεν το βόλεψε η προηγούμενη, αλλά αυτό που οφείλουμε να μας ενδιαφέρει είναι να γευτούμε τον Χριστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παρακάτω. Συνεχίζει και στη συνέχεια ο γέροντας αναλύοντας ένα άλλο στίχο του Οσιουνίλου. Προσευχή, αίσθη, χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Προσευχή λέει είναι χαρά και ευχαριστία. Μα λίγο τα μπερδέψαμε εδώ, θα πει κάποιος. Πένθος, δάκρυα, χαρά, ευχαριστία, τι απ' όλα. Δεν είναι διαφορετικά, ένα είναι. Και λέει, όταν ο άνθρωπος βγάζει δάκρυα που του τα έχει δώσει ο Θεός, δεν τα βγάλει ο εαυτός του, δεν είναι ευσυγκίνητος άνθρωπος και απλώς είδε κάτι και έκλαψε και μετά το απέδωσε στα πνευματικά εις τον Χριστό. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βγάζει δάκρυα που του τα έχει δώσει ο Θεός, έχει δύο αισθήματα, μιας αβάσταχτης χαράς και μιας ανυπέρευλητης σε μεγαλείο ευχαριστίας προς τον Θεό. Έχει μια αβάσταχτη χαρά, είδατε τα πνευματικά πράγματα, είναι αβάσταχτη χαρά του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, το είχα διαβάσει μικρότερος και μου έκανε εντύπωση, έλεγε όταν του έδωσε ο Θεός χάρη, όχι άλλο Θεέ μου, δεν αντέχω, θα πεθάνω. Θα έσκαγε και θα πέθανε από τη χαρά που του έδωσε ο Θεός. Είναι λοιπόν μια ανυπέρευλητη χαρά ο Θεός και τα δάκρυα που δίνει ο Θεός τέτοια χαρά δίνουν, ανυπέρευλητη χαρά και ένα μεγαλείο ευχαριστίας προς τον Θεό, δίνεις χαρά και διαρκώς θέλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό. Λες στην αρχή Κύριε σου Χριστέ, λέγησουμε Κύριε σου Χριστέ, λέγησουμε κάποια στιγμή κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά σου, λες δόξα σοι ο Θεός και δεν λες τίποτε άλλο, δόξα σοι ο Θεός, πανηγυρίζεις, δεν λες τίποτε άλλο. Και είτε πεις δόξα σοι ο Θεός, είτε Κύριε λέγησου, είτε τίποτε άλλο, ένα είναι, Χριστός είναι τα πάντα. Αυτό είναι η προσευχή, δεν είναι κάποιες κουβεντούλες του μυαλού μας, είναι Χριστός τα πάντα. Συνόδως οι άνθρωποι που προσεύχονται με δάκρυα είναι οι άνθρωποι χτυπημένοι, αυτοί που δεν έχουν το μυαλό τους στον Θεό αλλά στα χτυπήματά τους ή στις επιθυμίες τους. Είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να προσευχηθούν και προσευχόμενοι δεν προβάλλουν το νου ελεύθερον από λελειμμένων κενών αλλά προβάλλουν στον Θεό την καρδιά τους, του τέσσερις τις επιθυμίες του. Πω, τι είναι αυτό που είπε? Τι λέει εδώ? Μιλάει για τα δάκρυα τα πνευματικά του Θεού που έχουν αβάσταχτη χαρά και δοξολογία. Συνήθως λέει οι άνθρωποι προσεύχονται με δάκρυα, εμείς οι κοινοί άνθρωποι. Δεν προσευχόμαστε γιατί συγκινούμεθα και αλλοιωνόμεθα από την παρουσία του Θεού και αυτή το έγκισμα του Θεού, αλλά γιατί έχουμε δικά μας προβλήματα που τα προβάλλουμε στον Θεό. Λέει λοιπόν, οι χτυπημένοι, αυτοί τα λοιπόν που δεν έχουν το μυαλό τους στον Θεό, αλλά στο έτοιμο, όταν για παράδειγμα έχω ένα πρόβλημα υγείας και προσεύχομαι μια γωνία και δακρύζω, κλαίω για το πρόβλημά μου, όχι για την παρουσία του Χριστού. Ταλαιπωρούμε, δυστυχώ, δεν αντέχω και κλαίω. Αλλά στην ουσία προβάλλω τον εαυτό μου στον Θεό, όχι τον Θεό στον εαυτό μου. Συγκινούμε γιατί είμαι ευαίσθητος, γιατί πληγώθηκα, γιατί δεν το αντέχω, γιατί κλονίστηκα, γιατί το νευρικό μου σύστημα δεν αντέχει. Και κλαίω. Αυτό δεν είναι όμως δάκρυα πνευματικά. Εντάξει, ανθρώπινα, δεν το κατηγορήσει κανείς. Και με αυτά σιγά σιγά ο Θεός μας τραβάει, μένουμε στην προσευχή παρόλο που είναι άρρωστος ο τρόπος μας ή τέλος πάντων δεν τόσο πνευματικός ο τρόπος μας και σιγά σιγά ο Θεός μας παίρνει κοντά του και μας αλλάζει τα φώτα. Όπως λένε πολλοί πατέρες μας, ζητάς ένα αίτημα, ένα που είναι ανθρώπινο. Ζήτα το, μείνε εκεί. Σιγά σιγά προχωράς και καμιά φορά ξεχνάς το πρόβλημα και μένεις στον Θεό. Και αλλοιώνεσαι. Γι' αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε αρνητικά. Ακόμα και τα πιο άσχημα πράγματα να το βλέπουμε θετικά. Ξεκινάς από κάτι που είναι τελείως ίσως και κοσμικό. Το ζητάς στον Θεό και ίσως σιγά σιγά μαθαίνεις την προσευχή και η επίκληση στο ονόματος του Χριστού μπορεί να σε αλλοιώσει. Και μετά έρχεται η καλή αλλοίωση. Η καλή αλλαγή δηλαδή. Και λέει αυτά που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που τα προσεύχονται στον Θεό δεν είναι ο Θεός. Είναι κάτι άλλο. Είναι το πόνος τους, είναι το αίτημά τους, είναι η αγωνία τους, είναι η επιθυμία τους. Αλλά στα χτυπήματά τους ή στις επιθυμίες τους. Είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να προσευχηθούν και προσευχόμενοι δεν προβάλλουν το νου ελεύθερο, δεν έχουν το μυαλό τους ελεύθερο, απολελειμμένο δηλαδή, χαμένων, άδειων, κενών. Αλλά προβάλλουν στον Θεό την καρδιά τους. Δηλαδή προβάλλουν τον εαυτό τους στον Θεό. Γι' αυτό αν έχετε προσέξει πολλές φορές, όταν προσευχόμαστε νιώθουμε ένα βάρος, μια στενοχώρη, μια αγωνία. Γιατί προσευχόμαστε στον εαυτό μας για τον εαυτό μας και πνιγόμαστε, δεν το αντέχουμε. Δεν μάθαμε να παραδίδουμε το πρόβλημά μας εις τον Θεό. Και έρχεται ένα σφίξιμο, γιατί στην ουσία η προσευχή μας φέρνει βάρος και αγωνία, γιατί είναι συνάντηση με τον εαυτό μας πάλι, όχι με τον Θεό. Και μας κουράζει αυτό. Μας πνίγει αυτό. Μας ταλαιπωρεί αυτό. Όταν προσευχόμαστε στην ουσία δεν βγαίνουμε από το, δεν εξερχόμεθα του εαυτού μας ζητώντας το έλεος του Θεού, αλλά συναντούμε το λογισμό μας. Συναντούμε την αγωνία μας. Συναντούμε το πρόβλημά μας. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λέει, Πάτρε, δεν μπορώ να προσευχώ, δεν το αντέχω. Γιατί μου φέρνει θλίψη η προσευχή? Δεν σου φέρνει θλίψη η προσευχή. Σου φαίνει θλίψη ότι ο προσευχόμενος πας πάλι με τον εαυτό σου να διαλεχθείς. Πας πάλι με τον λογισμό σου να συναντηθείς. Πας πάλι να διαπραγματευτείς τον πόνο και το πρόβλημά σου. Φεύγεις διπλά σφιγμένος. Δεν είσαι αφημένος εις τον Θεό. Αυτό ισχύει για όλους μας. Από το πιο μικρό γεγονός με το πιο σημαντικό. Μπορεί να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά η προσευχή αυτή, η αγωνία στην χώρια δεν μπορεί να βγάλει πραγματική προσευχή. Αυτή η προσευχή, επειδή πάντα συνεργεί εις αγαθόν ο Θεός, μπορεί να γίνει αφετηρία όμως, να δέστε την ελπίδα που δίνει ο Γέροντας, μπορεί να γίνει αφετηρία και μέσω δια του οποίου θα οδηγηθούμε στην αληθινή προσευχή. Αλλά αυτή καθεαυτή δεν βγάζει προσευχή. Αυτή από μόνη δεν βγάζει προσευχή, αλλά μπορεί να είναι ένας δρόμος ο οποίος θα μας οδηγήσει, θα μας βγάλει σε αυτή την κατάσταση της προσευχής. Θέλετε να ρωτήσετε σε αυτό κάτι, γιατί είναι εξαιρετικά λεπτό αυτό. Τέλος, ναι.
Αυτό που λέτε στην ουσία ότι αυτό που ζητάμε τον Θεό είναι, έστω και αν είναι κοσμικά, θα είναι κάτι εγωιστικό. Δηλαδή δεν πρέπει να ζητάμε τόσο πράγμα.
Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε προσευχή ή να κάνουμε με χαρτώσιμο αίτημα. Τι ζητούμε? Έχουμε ένα αίτημα. Η προσευχή μας είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Είναι η συνάντησή μας με τον Θεό. Ζητούμε το έλεος του. Μα δεν θα πω τα προβλήματά μου. Θα τα πω. Αλλά θα τα πω εν Χριστώ. Το παράδειγμα μας το έδωσε ο Χριστός. Βέβαια είναι πολύ σκληρό. εγώ τα λέω, μην πιστεύω ότι τα κάνω, δεν τα κάνω, αλλά θεωρητικά έστω να το πούμε. Λέει λοιπόν, όταν ήταν στο πάθος ο Χριστός, στο Σταυρό, έκανε την προσευχή, ουσιαστικά δεν ήξερε ο Χριστός, δεν είχε πρόβλημα, να μας μάθει εμάς πώς να διαχειριζόμαστε τους πειρασμούς. Και λέγει, είπε το λογισμό του, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του από εμού. Την έχεις πειρασμό, έχεις ένα πρόβλημα, ναι ζήτα το ελέσιο Θεού, πέστε μου πάρτο. Αλλά συμπληρώνει, όχι με μανία να γίνει το δικό μου, εγώ θα πω το λογισμό μου, αλλού ως εγώ θέλω εσύ, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Θα πω το πρόβλημα, αλλά λέω, αν δεν μου το κάνεις Θεέ μου, τι Θεός είσαι, σε αρνούμε. Και έχω ένα αυτό το πείσμα και αυτή την αιμονή, άρα κέντρο μου είναι αυτός μου και το αίτημά μου. Αν όμως ναι, θα πω άνθρωπος είμαι, ζητώ το έλεγχο, ζητώ την ικανοποίηση του αιτήματός μου. Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του από μου. Αν είναι δυνατόν, Θεέ μου, πάρε τον πειρασμό. Βοήθησε μα θέλεις. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Καταλάβατε. Άρα σε ό,τι και αν κάνουμε, είναι ποιο είναι ο κεντρικός άξονας, ποιος είναι ο πυρήνας του αιτήματός μας, ποιο είναι το περιεχόμενο του αιτήματός μας, ποιος είναι ο θησαυρός, ποιο είναι το όνομα του αιτήματος. Έχει. Ποιος δεν έχει? Ξέρω εγώ, ανάλογα με τον άνθρωπο, εσύ θα αποφασίσεις. Μην το σφάζεις μόνο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο λίγο ακόμα και να αποχαιρετιστούμε. Προσευχή, λέει ο γέροντα, ο Όσιος Νήλος, έστι λύπης και αθυμίας αλέξιμα. Πού είσαι, Αλέξη? Αλέξιμα. Αλεξιτήριο, από το ρήμα Αλέξο, σημαίνει φάρμακο. Εάν κανείς κάνει μια στιγμής αληθινή προσευχή, δες τι λέει, και με αυτό θα καταλήξουμε. Εάν κανείς κάνει μια στιγμής αληθινή προσευχή, θα του φύγουν όλα τα βάρη. Όλες οι λύπες, όλες οι αθυμίες, όλες οι στενοχώριες. Και εκείνο που μένει είναι ένα πανηγύρι. Σου έρχεται να πετάξεις, να πτεροφυΐσεις. Τι είναι αυτό, πρώτη φορά ακούω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Πτεροφυΐσεις. Να κραυγάσεις από τη χαρά σου. Τι σημαίνει, το έχεις ακούσει? Α, είδες φιλόλογε. Φιλόλογος δεν είσαι? Μπράβο φιλόλογε. Και εγώ πήγα αλλά τα ξέχασα, έχω άνοια. Γι' αυτό σας λέγω. Να φτάγαλε στερά, Αν βρεις κανένα το οποίο έτσι θα τον ενθουσιάσεις, θα καταλάβεις σίγουρα. Νοέλληνας. Λοιπόν, άνθρωπος στενοχωρημένος είναι ένας βουκεφάλας, ένας εγωιστής, ένας εμπαθής. Είναι κάποιος που όχι μόνο δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει, αλλά λέει, όχι, αυτό που θέλω εγώ θα κάνω. Γίνεται προσευχή, έτσι. Δέστε. Καταλήγουμε ένα συμπέρασμα. Στενοχωρημένος άνθρωπος σημαίνει εγωιστής άνθρωπος. Για όλους μας ισχύει αυτό. Άνθρωπος λοιπόν στενοχωρημένος είναι ένας βουκεφάλας, ένας εγωιστής, ένας εμπαθής. Είναι κάποιος που όχι μόνο δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει, αλλά λέει, όχι, αυτό που θέλω εγώ θα κάνω. Γίνεται έτσι προσευχή. Και καταλήγονται σε αυτό, γι' αυτό πολλοί μένουν στο ράφι. Στις σχέσεις τους θέλει να αλλάξει ο άλλος για να σχετιστούν. Θέλει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ρυθμό, το δικό του τρόπο, τη δική του συνήθεια, το δικό του θέλημα. Και έτσι μένει στο ράφι και την πληρώνει ο παπάς. Στο καλό να πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, να ελέησον και σώσον ημάς.